Luen Matteuksen evankeliumi 28. peatykistä 16. salmista kuni 20. Ja niit 11 jyngrit läksit Galileasse sellele mäelle, kuhu Jeesus neit oli käskinut minna. Ja kuinat teta näkit, kummartasit nat teta, aga mõned olid kahe vahel. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minule on antud kõik meeleval taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngreiks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Aamen. Viimastel neljapäevadel oleme kuulnud ka kogudusest ja koguduse elust midagi. Seni ei ole meie veel midagi põhjalikumalt rääkinud issanda seadmistest, nimelt ristimisest ja pühaõhtu süümaajast. Nende kahe vaimuliku toimingu kohta on meil mõnevõrra raske leida ühist nimetust. Mitmed vanad ajaloolised kirikud nimetavad neid mõlemaid armu abinõudeks või ka armu vahenditeks, media gratia. Selle nimetusega tahetakse öelda, et nimetatud vaimulikude toimingute kaudu jagab Jumal armu. Need on armu abinõud. Selle tõttu ka issanda pühaõhtu söömaaega nimetatakse armu laud. Selle toimingu enda kaudu siis nende kirikute seletuse kohaselt peaks Jumal jagama armu. On ka neid, kes kasutavad peamiselt sõna sakrament ja ka need samad kogudused, kes nimetavad neid armu abinõudeks. Sõna sakrament on iseenesest eesti keelele võõras, on ladinakeelne sõna, aga selle esialgne tähendus oli vanne, tõotus, aga ka saladus, kui näiteks kreeka keele testamentis esines sõna saladus, nagu Paulus ütles, et see on saladus, mis muudel põlvkondadel ei ole ilmutatud, aga nüüd on teada antud, siis seda saladust seal tõlgiti sõnaga sakramentum. Nõnda siis on sakrament niisugune pühalik tõotus, mida näiteks Rooma sõdur andis sõjaväkke minnes. Tema pidi olema kuulekas oma ohvitserile kuni surmani. Ohvitser oli tema käskija ja niisama ka siis kristlane, kes võtab omaks Kristuse, annab ka oma truuduse tõotuse. Rooma katoliku kiriku õpetuse kohaselt on sakramendist osavõtmine uskliku õndsaks saamiseks paratamatu. Tuleb osa võtta, selle kaudu ongi õndsuse jagamine. Sakramendi kaudu jagab Jumal, ma nüüd tsiteerin kedagi, just Jumal inimesele armu, just nagu see oleks varustatud maagilise jõuga pühaduse tekitamiseks. Need on sõnad Berkovi dogmaatikast. Usuteaduslikus keeles öeldakse selle kohta, selle vaate kohta, et nende kirikute õpetuse järgi mõjub sakrament ex opere operato. Tähendab, et see asi ise enesest mõjub sind pühaks tegevalt. On see siis ristimine, on see siis pühaõhtu söömaaeg, aga selle enda kaudu jagab Jumal sulle seda head, mis temal on anda. Kui me nüüd võtame arvesse need sõnad, siis ühtlasi tuletan meelde seda, et sakramenti võis jagada ainult preester. See tähendab inimene Rooma kiriku ja õigeusu kiriku seisukohalt, ka mitme teise kiriku seisukohalt, kes on vaimulikus seisuses. Kas mäletate, et me ei ütles, meie koguduses vaimulikus seisust ei ole? Sest me usume, et kõik usklikud on pühas preestriametis. Aga seal on preestriamet ja ainult see on sakrament, mida õigesti ametisse pühitsetud preester jagab kirikukorra kohaselt. Aga sakrament on õndsaks saamiseks vajalik. Nüüd inimene ei või õndsaks saada muidu, kui tema preestri vahendust kasutab. Sest preester peab temale sakramenti jagama. Nüüd siis on preestri seisus Jumala ja inimese vahele asetatud. Ja inimene ei või otseselt Kristuselt vastu võtta õndsust, vaid tema peab seda vastu võtma preestri seisuse vahendusel. Ja see viib siis inimese usuelu sõltuvusesse preestrist. Seda meie ei tunnusta, sest Uus Testament ütleb meile niiviisi, et on üks ainus vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Jeesus Kristus, kes õig on. Aga ei ühtegi inimest ei saa meie asetada Jumala ja inimese õndsaks saamise vahele. Iga inimene ise peab need küsimused otseselt Jumalaga lahendama. Nii nagu me ka ametisse õnnistamise ehk ordineerimise puhul ütlesime, et õnnistus tuleb Jumalalt sellele inimesele, kelle pärast on Jumalat palutud. Aga mitte nii, et see inimene, see toiming ise oleks see, mis seda õnnistust jagab. Mitte kogudus, mitte ordineerija, vaid Jumal ise õnnistab. Ja nii ka meie päästja on Jumal Jeesuse Kristuse läbi, kes püha vaimu kaudu meie südames töötab. Meie ühendus on vaimulik, otsene Jumalaga. Ei ühegi vahemehe kaudu inimeste hulgast. Kui siis nüüd võtame nende sõnade tähenduse armuvahend, ehk sakrament arvesse, siis vabakirikud püüavad vältida seda sõna sakrament, sellepärast, et see toob niisuguse lisatähenduse veel selle usulise toimingu juurde. Aga millist nimetust me siis võiksime kasutada? Meie kogudustes kasutatakse ristimise ja pühaõhtu söömaja kohta lihtsalt issanda seadmine. Need mõlemad on issandast endast seatud ja selle tõttu on nad kogudusele vajalised. Issanda seadmine tähendab meile siis Kristuse enda poolt seatud ja koguduse poolt teostatud vaimulikku talitust, mis on mõne olulise õpetuse nähtavaks sümboliks. Mitte iga talitus ei ole issanda seadmine, sest see ei sümboliseeri mingisugust erilist õpetust. No võtame näiteks matmine. Matmine on ka vaimulik talitus, aga matmine ei sümboliseeri mingisugust erilist õpetuspunkti Uues Testamentist. Aga ristimine ja pühaõhtu söömaaeg, need mõlemad sümboliseerivad erilist õpetuspunkti. Kas see ei ole ristimise ja pühaõhtu söömaaja ala hindamine, kui meie nimetame neid sümboliteks, väliseks märgiks, mis edasi annab teatud vaimuliku tõe? Ei, seda me ei saa öelda, et see oleks alahindmine, vaid see oleks sellele õige sisu andmine. Meie elus kasutame ju pidevalt sümboolseid väljendeid. Näiteks lõvi on jõu ja tugevuse sümbol või tal selle vastu alanduse sümbol. Laulatussõrmus on abielu sümbol, riigilipp on riigi sümbol ja nii meie kasutame sümboleid oma igapäevases elus pidevalt. Ristiusus on terve rida sõnu, näiteks Jumala kohta, mis on sümboolsed. Sest kui meie Jumalat nimetame isaks, karjaseks, kohtunikuks või mõne muu nimetusega, siis me kasutame lihtsalt sümboleid, muud ei midagi. Ja koguduse kohta, kui meie juba oleme kuulnud, nimetasime kogudus templiks, Kristus ihuks, mõrsjaks, tõesambaks ja toeks, siis on need jälle sümbolid. Need pildid peavad meile midagi ütlema. Ja nende piltide kaudu ongi meil võimalik aimata seda osa tõest, mis ületab meie maise mõtlemise. Kui meie räägime Jumalast, siis Jumal oleks meile mõistetamatu, aga meie kasutame niisugused piltlid, Nüüd meil juba tekib kohe kujutus, mis see võiks olla, ilma et ma saaksin seda sõnastada, aga mu kujutus juba ütleb mulle midagi, või karjane, või ka mõni muu nimetus. Piibel ütleb, et Jumala teed on kõrgemad kui meie teed ja Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Ja pange tähele, et just nende sümbolite kaudu meie aimame seda kõrgemat, mis meie muidu otseselt sõnades ei saa välja öelda. Sümbolid peavad meile jutustama siis vaimulikudes tõdedes, see tähendab need sümbolid, mida meie koguduses kasutame, ristimine ja pühavõttu söömaaeg. Aga sümbolite mõte võib muutuda tuhmiks või kaotada üldse oma väärtuse, kui meie selles enam seda ülemaist osa ei näe. Kui meie näeme ainult sümboli ennast ja muude mitte midagi, siis tal ei ole enam vaimulikku mõtet ja tähendust. Nii näiteks ristimine võib jääda ainult ristimiseks. Inimene näeb ainult seda välistoimingut ja muude mitte midagi. Või pühvõttu söömaaeg võib jääda ainult selleks nähtavaks toiminguks. Inimene kaotab selle vaimuliku sisu ja mõtte. Ja siis tuleb tema, kas harjumuse tõttu võtab sellest osa, või see sümbol ise meeldib või ei meeldi talle. Need inimesed, kes on kaotanud nende sümbolite vaimuliku mõtte, need hakkavad neid tegusid endid kaunistama. No kas või näiteks võtame ristmise, teeme selle kuidagi lihtsamaks või kaunimaks, ilusamaks, pühvõttu söömaaeg nii samaga ja mitte enam ei, meie ei näe siis seda sisu, seda kõrgemat mõtet, vaid asja ennast. Selle tõttu on paratamatu, et ristimisest ja pühvõttu söömaast võib osa saada inimene, kellel on vaimuliku arusaamist. Teiste sõnadega usklik inimene. Lihalik inimene ei saa kätte, mis on Jumala vaimu asja. Tema näeb ainult seda välistoimingut ja tal on see ebameeldiv isegi. Miks peab inimene vette minema ja miks peab teda vee alla vajutatama sealt märgade riietega välja tulema? See on tal ebameeldiv, sest tema ei näe selle vaimuliku tähendust ja mõtet, vaid tema näeb ainult seda välistoimingut. Aga vaimulik inimene mõistab kõik ära, ütleb Paulus. See saab aru selle tähendusest, sisust ja sügavusest. Ja temale on see kallis, sest tema näeb selles Jumala tööd inimese juures. Issanda seadmisi on siis uues testamendis ainult kaks. Ristimine ja pühvõttu söömaaeg. Aga 12. sajandist alates siis Rooma kirik võttis tarvitusele 7 sakramentisüsteemi. Pietrus Lombarduse seisukohad lõid läbi tol ajal ja need tunnistati siis kiriku põhiõpetuseks. Ja need 7 sakramenti katoliku kirikus on siis järgmised. Ristimine, pühvõttu söömaaeg, konfirmatsioon, õiguse kirikus ka salvemine selle asemel. Meile parandus, mõni nimetab seda ka piht. Ordinatsioon, abielu ja viimne võidmine. Need oleksid need 7, mis on samasti Rooma katoliku kirikus kui ka Kreeka katoliku kirikus, tähendab ka õigusu kirikus. Meie selle vastu jääme selle juurde, mida Uus Testament meile ütleb ja õpetab, see on, et meil on 2 issanda seadmist. Need on siis ristimine ja pühvõttu söömaaeg. Kui meie neid nüüd tahame tähele panna, siis pühendame esiteks ristimisele mõne mõtte ja selle järgi ka issanda pühvõttu söömaajale. Täna meie ei jõua vast kõike seda teha, aga nii palju kui jõuame. Ristimine on siis issanda seadmine, mille kohaselt usklik vajutatakse vette ja see vette vajutamine sümboliseerib tema vana elu matmist ja uue elu ülestõusmist. Ristimine ise ei ole uus sünd. Rõhutan veel kord seda. See on sakramentalistide õpetus, mis ütleb, et ristimine ise ongi see, mis inimese uuesti sünnitab. Vaid ristimine on uuesti uus sünni sümbol. Tähendab, see on väline märk sellest seesmisest tõest, mis inimene on vaimulikult ja nähtamatul kombel kogenud oma elus. Jeesusele oli ristimine nii oluline, et tema asetas selle oma viimses suures missiooni käsus nende kolme punkti hulka, mida ta käskis jüngreid teostada. Nimelt, minge, tehke jüngriks, ristige, õpetage. Või kui kasutame tesvormi, siis minge jüngriks tehes, ristides ja õpetades. Sellega siis meie asume sellele seisukohale, et ristimine ise oli Jeesusele ja on ka kogudusele küllalt tähtis. Et meil ei tekiks mitte seda kahtust, et võib-olla meie liigselt ühekülgselt seletame vaimulike issanda seadmisi, siis lubage, et ma loen praegu ette seda, mida magister Saluma on kirjutanud Eesti entsiklopeedias ristimise kohta. Te näete, teatavasti nimetatud isik ei ole mitte meie uskonna liige, aga tema annab entsiklopeedias järgmise sõnastuse. Ristimine on kristlik sakrament uue liikme vastuvõtmiseks kristliku osaduskonda. Ristimine sümboliseerib peamiselt pattude, eriti päris patu mahapesemist, patuse inimese suremist ning taas sündimist Jumala lapseks. Algajal toimus ristimine ristiusku siirduvate täiskasvanute vee alla kastmisena vastava ristimisvormili saatel pärast usu tunnistamist ristitava poolt. Teisest sajandist alates levis laste ristimine seoses nimepanekuga, millele järgnes ristitu täisealiseks saamisel ristimise omaks võtmine ehk kinnitamine. Need mõned väiksemad kirikud, nagu baptistid ja mennoniidid, ristivad ainult täiskasvanuid, vastsündinud lapsi vaid õnnistades. Algne ristimine, mis tänini on säilinud hommikuma kirikuis, asendati õhtumaal 13. sajandist ristitava piserdamisega, kuid baptistid on uuesti tarvitusele võtnud kastmise. Magister Saluma ütleb väga õigesti, et ristimine sümboliseerib pattude maha pesemist. Muidu ehtsa sakramentalistina oleks ta pidanud ütlema, et ristimine on pattude maha pesemine. Aga ta ütles, et ristimine sümboliseerib pattude maha pesemist ning taas sündimist Jumala lapseks. Muidu ta oleks pidanud ütlema, et ristimine on taas sündimine Jumala lapseks. Ja meie rõhutame seda sama, et ristimine sümboliseerib seda. Mida siis õpetab Uus Testament meile ristimisest? See oleks ju meile kõige olulisem, sest meie kogu usuelu on rajatud ju lõpuks ikkagi Uue Testamendi õpetusele. Ristimine on Uue Testamendi sõna ja esineb seal üsna sageli. Kõigepealt paar sõna selle päritolu kohta. Kust on siis see ristimine tulnud? Selle kohta peame ütlema, et on üsna palju uurimustöid tehtud. Mõned on otsinud selle päritolu paganlikkudest, usulistest toimingutest ja pesemistest. Teised on otsinud seda juutide juurest, aga on veel üks kolmas võimalus. Nimelt, et see on Jumalast antud uus nähtus. Kui mõtleme, et see võiks olla paganliku päritoluga, siis meie kindlasti asume kohe eitavale seisukohale, sest algkristlased tõrjusid kõik eemale, millel oli paganlik päritolu. Ja paganliku päritoluga talitust ei oleks nad iialgi omaks võtnud. Võimalik, nagu nimetati, et see on siiski juutide pesemisest tulnud. Juutidel oli tõepoolest pesemisi, üsna sageli pesemisi, aga kõik juutide pesemised olid korduvad pesemised. Ristimine on aga ühekordne toiming inimese elus kogu tema elujooksul. Ja kui inimene on Jumala sõna järgi õigesti ristitud, siis me teda teist korda enam ei risti. Ja kui meie seda tunnistame, et juutide juures pesemised olid korduvad ja kristlaste juures ristimine on ühekordne, siis on sellel tõepoolest erinevus. Lugesin äsja veel ühe uurimuse Qumrani asulast. Need, kes sellega on tuttavad, teate, et umbes paarkümmend aastat tagasi avastati profet Jesaja ja Makkabeide, vabandan, profet Jesaja Habakuki raamatu käsikiri, mida keegi araablane pakkus Jeruusalemmas müüa. Väga vana käsikiri. Ja asjatundjad uurisid seda, pidasid seda vanaks, aga raske oli öelda kui vana. Ja siis hakati uurima, kus kohalt need päritud on. Ja leiti, et üks pisikene paik surnu mere ääres, mida nimetati Qumraniks. Need araablased olid oma kitsekarjadega seal ja üks kits oli kaduma läinud. Araablane läks seda otsima ja viskas kiviga koopasse, arvates, et ehk kits on seal ja siis tuleb välja. Kui ta sinna koopasse kiviga viskas, kuulis, et seal käib teatud kõlksatus. Ja teda huvitas, mis asi seal niisuguse kõlksatuse tegi. Ja ta ronis koopasse ja leidis, et seal oli savist vaas. Ja ta oli selle savi vaasi katki visanud. Ta tõi selle savi välja, savist vaasi välja päikese kätte ja tegi selle lahti. Seal oli riidesse mässitud mingisugune papüüruse rull. Riide ta arutas lahti ja tegi papüüruse rulli lahti, vaatab, kirjutatud on midagi peale. Aga tema ise seda keelt ei tundnud, mis sinna midagi oli peale kirjutatud. Ja siis ta võttis selle käsikirja ja teadis, et Jeruusalemmas on neid, kes ostavad kokku igasuguseid vanu käsikirju ja asju. Ja läks pakkuma ühe niisuguse antikvariaadi juurde seda käsikirja, kas ta tahab ära osta. Ja see ei olnud ka teadlik, mis selle väärtus võiks olla, sest võltsitakse ka niisugused asju. Ja juhatas seda ühe Süüria kloostri abti juurde. See oli keeleoskaja inimene. Ja see abt vaatas ja jõudis selgusel, et see on üks väga vana asi. Ja ostis selle käsikirja ära. Siis asjatundjad hakkasid vaidlema selle üle, kui vana see võiks olla. Olgu öeldud, et meie täpne teadus läks nii suurte erinevuste juurde, et ühe arvates oli see 500 aastat enne Kristust, teiste arvates oli see 1500 aastat pärast Kristust kirjutatud. Ja nii 2000 aasta piirides läks siis see seisukoht lahku. Meie teadmised niisuguste asjade hindamisel on teatavasti väga nõrgad. Aga siis Euroopa uurijad jõudsid otsusele, et ainus võimalus kindlaks määrata on see, kui me selle koha üles leiame, kus see on leitud. Ja hakkasid uurima, said lõpuks kätte selle koha, tegid seal välja kaevamise ja selgus, et seal oli elanud mingisugune kloostri taoline ühing kuni aasta 70 pärast Kristust. Tähendab seni aina, kui Jeruusalemma linn hävitati 70 pärast Kristust. Siis oli see asula ka hävitatud ja inimesed olid seal laiale läinud. Ja nemad olid ära peitnud oma vaimuliku kirjanduse sinna koobastesse. Ja nüüd leiti sealt profet Jesaja raamat ja profet Habakuki raamat, ühes kommentaariga veel. Ja nende kloostri kodukordi käsikiri. Ja siis leiti sealt veel paljudest koobastest kirjandust, nii et peaaegu terve piibli kohta osad siit osad sealt. Ja muuseas seal tervise asule kaevati välja, kõik nende kodukorrad selgusid seal ja nemad kasutasid väga palju pesemisi. Nende pesemiste kohta siis tõusiski huvi, kas see võiks olla mingisugune ristimise eelkäija. Ja uurimus näitas jälle seda sama, et kõik Qumrani asula pesemised olid korduvad pesemised. Ja kristlaste ristimine oli ühekordne ristimine. Uus testament on meil tegelikult selle poolt, et ristimine oli uus algus. Kuigi selle juured ulatuvad vana testamenti pesemistesse, eriti proselüütide pesemisesse. See tähendab, kui keegi pagan astus juudi usku, siis tema viimne pesemine seda nimetada proselüüdi pesemiseks. Miks ma arvan, et uus testament on uue alguse poolt? Sellepärast, et Jeesus ise andis selgesti mõista, et risti ja Johannese ristimine oli taevas. Ta küsis variseeride käest, ütelge mulle, kas see oli taevast või inimestest. Ja nad ei vastanud, Jeesus ka ei vastanud, aga andis kindlasti seda mõist, et see oli taevane tegu. Nii see on Markus 11.30, kes seda lugeda tahab. Ja nii sama ka Johannes evangeeliumis, esimeses peatükis. Johannes ütleb Jumala kohta, et see, kes mind läkitas ristima. Tähendab, Jumal läkitas riste Johannes ristima. See ei olnud siis mitte tema oma välja mõeldud, ega mingisugune teiste toimingute ülevätmine, aga Jumal oli teda läkitanud ristima. See on Johannes 1.33, kes seda tahab jälgida. Ka ristija Johannese nimi viitab sellele. Miks nimetati ristijat Johannest ristija? Kui keegi enne teda oleks ristinud, siis oleks ju sellel antud see nimi, ristija. Ja keegi ei hakka tagant järele niisugust nime inimesele andma. Tähendab jällegi see sama mõte. Ja ütelge, mis pärast meie peame ikka neid algusi otsima kusagilt juuti tulgast või paganat tulgast, aga miks ei võinud Jumal siis uue alguse teha ristija Johannesega? Nii nagu me seda ka leiame. Ja tõepoolest niisugune uus algus see oli. Ja meie tunnustame seda uueks alguseks. On vaid üks märge, mis on küsimusi äratanud selle kohta. Ja see on nimelt, juudid tulid ristija Johannese käest küsima, kas sinä oled Messias või oled sa tema eelkäija. Johannes ütles ei, minä olen üüdiajal kõrbes. Aga mis pärast sa siis ristid? Tähendab, et neil oli nagu ristimine millegi määral tuttav. Tõenäoliselt kasutasid rabid oma küsimusel siin Sakaria 13.1 mõtet, sest seal on öeldud sel päeval on Taaviti sool ja Jeruusalema elanikel antud allikas patu ja roojuse puhastuse tarvis. Ja kui nüüd Johannes seal oma pesemist toimetas, seda ristimist toimetas, siis meenutas see neile, et messia tuleku eel peab niisugune asi olema. Kas sina oled nüüd see messia eelkäija, kes peab niisuguse teo toimetama meie juures? Selle tõttu see küsimus ei olnud neile mitte päris võimatu. Ja pealegi, nagu ütlesime, kui Jumal teeb ühe uue asja, siis see uus asi peab ju juurduma vanasse, muidu absoluutselt uus asi oleks kõigile mõistetamatu. Mis asja see mees teeb seal Jordani kaldal? Inimesed lähevad vette ja tõstab nad jälle veest välja, saadab minema, milleks niisugune mõtetus? Aga ei, juutide pesemised olid juba ammu teed valmistanud sellele. Ja nii oli neil oma koht, teevalmistaja koht, aga mitte, et see asi isenesest oleks päritud olnud juutide pesemisest. Ja sellel on nüüd oma koht koguduses. Meil on oluline teada seda, et ristimise aluseks praegu koguduses on Jeesus oma käsk, kes ütles, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa, poja ja pühavaimu nimesse, nii nagu me seda praegu lugesin Mattiuse 28. Markuse 16, kes usub, keda ristitakse, see saab õndseks. See oli Jeesuse käsk on selle aluseks, ristikoguduses. Teiseks, apostlite praktika on selle aluseks. Neli püha päevast alates praktiseerisid apostlid ristimist nende juures, keda võeti kogudusesse. Ja piibel ütleb, et nii mitu, kes nüüd heal meelel sõna vastu võtsid, neid ristiti. Ristiusu kirik on ristimise õpetusest kinni pidanud kõik need sajandid. Ja ühtegi nimekat ristiusu kirikud meie maal ei ole, kes ristimist ei praktiseeriks. On olemas Inglismaal ja Ameerikas kveekerid, aga see on suhteliselt vähe tuntud ühiskond. Nemad ei praktiseeri ristimistega pühatusöömaga kumbagi. Aga muidu kõik meile tuntud ristiusu vormid praktiseerivad seda. Veel enam, olen väga mitmest allikast lugenud seda kinnitust, et algkoguduses ei olnud ühtegi ristimata liiget. Ja tähendab uus testament ei julgusta meid kusagilt niisugust seisukohta võtma, et algkoguduses oleks olnud keegi ristimata. Nüüd täna me jätame siin pooleli selle seletuse, kui issand meil elu kingib, siis tuleval nädalal paneme edasi tähele sellest ja antku Jumal meile oma õnnistus ja vaimulik suhtumine. Vaimulik suhtumine, ma rõhutaksin, sellesse küsimusesse, et meie ei tule selle juuri eelarvamisega ja ei üle rõhutades ega alla rõhutades, vaid püüdes mõista uue testamendi õpetust nii nagu see on. Ja selleks valmistagu issand meie südamed. Aamen.